зөвхөн дүүхэн их сурвалжид үндэслэсэн бичээс сүлэг тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ хэлтрүүлэг.
За сайн байна уу сонсогч танд энэ үеийн мэндийг хүргэе. Тэгээд үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын бас баярын мэндийг та бүхэнд дэвшүүлье. Тэгээд хөтлөгч амар төвшин яг энэ цаг мөчид баримтд яриа нэвтрүүлгийг танд хүргэх гэж байна. Бид нэр өнөөдөр Эвелин Гэрэлч чуулганы пастор Базар Гүрийг урьж авчираад бас нэвтрүүлэхдээ өөрийгөө захирах гэдэг сэдвээр бас ярилцах гэж байна. Тэгээд та бүхэн нэвтрүүлэгтэй хамт байж бас нэвтрүүлгийн талаар бас Христ сэтгэлийн талаар асуух асуулт ямарваа нэгэн эргэлзээ эсвэл ямарваа нэгэн нцаалт ямарваа нэгэн үг байвал та биднэртэй холбогдорой хэмээн таныг бас урьж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлэг Монголын Евангелийн Евсэл байгуулгын захиалгаар танд хүрж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Хэрвээ танд асуулт асуухыг хүсвэл та 8833-3911 дугаар руу та мессеж илгээгээрэй. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ ирсэн бас очноо танилцуулъя. За сайн байна уу?
Аа сайн байна өрөө мэндэрлээ.
За нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн явдалд үнэхээр талархаж байна. Тэгээд өөрийгөө танилцуулж өгөөд нэвтрүүлгээ эхлэе те.
За тийм. За намайг ямар ч сөрсөн биш баярлаа. Тэгээд намайг Батсуурын Базар Гүр гэдэг. Би Улаанбаатар хотод Аюулын Гэрэл Христийн Шуулганд пастрын ажил үйлчлэл хийдэг юм байна. За тэгээд би эхнэр хоёр охины хамт амьдардаг. За тэгээд өнөөдөр гэсэнгээд өөрийгөө захирах ирдэх юм чиглэлээр энэ сэдвэр ингээд ярилцлага явуулах болсон баяртай байна.
За мэдээж пастор хүнийхээ хувьд сүм чуулганыхаа итгэгч гишүүдтэй бас зөвлөгөө өгөх, ярилцсан ярилцах. Тэр зүгээр яг өнөөдрийн сэдвтэ холбоотой одоо өөрсдөнд зөвлөмж өгөх сэтгэл санаанд нь те одоо зөвлөх тиймэрхүү үйлдэлүүдийг ерөнхийдөө пасторуд хийдэг гэж би ойлгож байгаа.
Аа мэдээж тэгэлгүй яах вэ?
Та одоо хэдэн жилийн турш пастор үйлчлэл хийж байна?
Цаада ер нь сүм чуулганд үйлчлэхэд бол 10 жил болж байна да.
Тийм үү.
Аа. 14 5 жил ер нь. Аа. Үйлчлэж явж байна да.
Энэ хугацаанд ерөнхийдөө өөрийгөө тийм захирхаа болсон, магадгүй сэтгэл санааны дарамтанд орсон одоо янз бүрийн асуудал бэрхшээлтэй хүмүүстэй их учирч байсан баг гэж би юмсан. Хувьд 10 жил гэдэг бол нэлийн их хугацаа байна тий.
Аа, урт хугацаа л даасан. Мэдээж яг янз бүрийн хүмүүстэй тэгэл таарна л да сүм чуулганд өтер чинь тэгээд амдрал нь бэрхшээл болгарсан эсвэл сэтгэл санаагаар унсан юм уу? Эсвэл итгэлээр одоо цаашдаа өөртөө итгэл алдсан, яаж ухаа мэдхөөлцсөн юм уу? Асуудыг даван туулах одоо арга замаа алхав болцсон юм уу? Иймэрхүү тохиолдлууд байна л да хүмүүсээ таарч. Тийм.
Тэгэхээр ойлоо өнөөдрийн битэрийн ярилцах сэдв бол өөрийгөө захирах гэдэг сэдвээр бас ярилцахаар шийдсэн байгаа. Тэгээд 2017 оны одоо төгсгөлд 2018 оны одоо эхний энэ зааг дээр сүүлийн нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд өөрийгөө захирах нь одоо өнгөрсөн оны хувьд би өөрийгөө хэр сайн захирч тий. Хэр сайн өөрийгөө удирдсан бэ? 2017 онд би өөрийгөө хэр сайн зөв тий одоо захирах вэ гэдэг нь бас миний хувьд бол их сонирм байна. Өөрийгөө захирах гэдэг та нэг тавчхан тайлбарлаад энэ талаар яриага эхлэе тий.
За тий. За ер нь өөрийгөө захирах гэдэг маань өөрөө айгу чухал ойлголт л да миний хувьд л. Ягаад гэхээр хүн өөрийгөө захирч сурч амжилт руу явна. Хүн өөрөө өөрийгөө захирч сурах юм бол одоо хүн чанартай, одоо ясвартхуунтай одоо ер нь сайн хүн гэж хэлэгдэхэр тийм зүйл рүү явахын тулд хүн өөрийгөө захирч сурах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхгүй хүн өөрийгөө захирахгүйгээр хяналтгүйгээр ингээд явах юм бол ер нь хүн маш их алдаа гаргадаг. За зөвхөн наацхан жишээ хүн хэрвээ хэл сурах гэж байгаа бол тэнцээ өөрөө захирах тухай шууд хэрэгдчих. Хүн ямар нэгэн хэл сурахын тулд тэнцээ дүрмийг сурах хэрэгтэй, үг зөэлэх хэрэгтэй. За энэ үг тогтмол өдөр тутмын асуулыг хийжээж тухайн хүн маань өсөж хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар өөрийгөө захирах, юуг захирах вэ? Залхуу байдлаа. Залхуурахгүйгээр за хойш тахгүйгээр би энийг хийх ёстой. Энэ миний үүрэг, би энийг хийсэн дараа ийм амжилтанд хүрэх. Энэ миний ажилд, миний ирээдүйд ийм чухал үүрэг ойлтой байгаа учраас би үүнийг тесрэ гаргаад би хатууж гаргаад энийг заавал сурнаа. Энэ бол өөрийгөө захирах хэлбэр нэг жишээ. тэгэхээр өөрийгөө захирч чадгүй хүмүүс бол ер нь бол маш их боломжуудыг алдчихдаг. Өөрийгөө захирдаг хүн олон боломжуудыг аваад олон боломжуудыг амьдралдаа наагаад авчихдаг.
Мартго бүх хүн өөрийгөө захирж байгаа. Ер нь бол захирж байгаа. Өдөрч байгаа. Яг го гэхдээ сайн дасгалж уулж зөв чиглүүлж ийнө гэдэг талаар ерөөхдөө ярих гэж яах шиг байна тий. Тэгэхээр бүх хүн л өөрийгөө удирдал мэдээжтэй тэр хүн мууруу өөрийгөө жолоод байгаа юм болов уу? Эсвэл муугаас эсргүүцэх хүчгүй байгаад өөрийгөө захирахгүй сул тавьчихад байгаа учраас ингээд буруу зүйл рүү яваад байгаа юм болов уу тий.
Тэгэхээр за ямар ч гэсэн би Библиэс эхэлмээр байна. За Библийн сургаалт өгсгөр номны 25-ийн 28 дугаар шүлтэй хэлэхдээ өөрийгөө захирдгүй хүн хан хэрэмгүй норсон хоттой адил юм аа гэжсэн. За энэ юу гэж байна вэ гэхээр өөрийгөө захирдгүй хүн нь хан норцсон хамгаалалтгүй тийм хоттой адил гэж хэлж байна. За бид нэр хангу хот гэд бодоод үзье л да. За дайн тулаан болый эсрэгдлийн дайсны хүчин зэргүүд ирэх үед тухайн хотыг биднийг хамгаалдаг зүйл маань хан гэдэг баг. Тэ хэрвээ сайн хантаа бол бид нар сайн хамгаалттай байна гэсэн. Хан байхгүй байна гэдэг маань бид нар излэгдэхэд бидний ялагдахад ерөөсөө маш амархан байна, бэлэн байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энийг өөрийгөө захирах байдалтай холбож Бурхны үгэнд хэлж байгаа.
Ямар сонь яагаад тэгж одоо тайлбарлаж байна?
Тэгэхээр хүн өөрийгөө захирахгүй байна гэдэг нь одоо тэр хангуу хоттой адилхан гэж байгаа маань муу амархан бид нар өртөнө. Бид нар буруу амьдрал руу явхад маш амархан байх болно. Өөрийгөө захирахгүй байснаар буруу үр дүн, буруу шийдвэр бид нар гаргаж эцэст нь тэгээд харамсах үр дүнгээр босох магадлал маш өндөр. Өөрийгөө захирахгүй байснаар. Тэгэхээр энэ талаас Библийн хүн л хэлж байгаа. Тэгэхээр хүн өөрөө угаасаа алддаг, хүн өөрөө ундаг, хүн угаасаа төгс биш учраас алдаа гаргадаг учраас өөрийгөө захирахгүй явж байгаа тохиолдол нь маш амархан унана л гэж. Тийм. За тэгээд эсрэг талаас нь тэгвэл өөрийгөө захирдаг хүний Библиэд юу гэж хэлдэг юм бэ? За тэгэхээр мөн ялгаагүй сургаалт өгсөн номны 16-ийн 32 дахь эшлэлээр хэлж байгаа. Уурлахтай удаан хүн хатан зөрөгтнөөс ч дээр юм аа. Сүнсээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс ч илүү дээрээ хэлж байгаа.
Вау.
Тий. Тэгэхээр одоо энэ өөрийгөө захирах гэдэг дотор уурлахтай удаан гэдэг шинж чанар гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл уур бухимдлаараа асуудлыг шийддэг биш харин уураа дарж чаддаг хүн бол хатан зөрөгснөөс илүү юм аа гэж байгаа. Агуу чадaltaй, мундаг зөрөгтэй хүнээс уурлахтай удаан хүн илүү юм аа гэж бизнесний болж байгаа.
Наадгүй уурлаа л омгшоол дараад байгаанаас илүүгээр уурлах гэжсэн ч гэсэн уураа барь чаддаг хүн. Энэ бол нэлээд төвчээр шаардна. Би ч гэсэн бас их уурладаг хүний хувьд бас мэдж байна. Тэгэхээр нэлээд тэмцэх хэрэгтэй. Нэлээд нэрээ тийм биш үн нэрээ их зэрэг гарах юм байна тий.
Ер нь бол тэгэл хүмүүс чинь ихэвчлэн одоо хоёр хүн заа хоорондоо муудалцлааж байна л да тийм эсвэл сөргөлцлөө. За тэгэл хоёулаа уурлна, хоёулаа асна. Тэгэл чи юу юм би юу юм? Оо чи яахан би яах? За ингээд л асуудал үүсэл яг ийм асуудал цолоод өнөөдөр маш олон хүмүүс шоронд суучих жишээтэй. Харин энэ тохиолдолд бурхны үг бидэнд юу сургаж байгаа гэхээр уур хилэнгээ захираад ам хилээ захирч чадах юм бол чи илүү хилээ. Чи илүү тэр зоригтой хүнээс хатан зоригтноос ч тий дайнд ял байгуулж байгаа баатраас ч илүү байна аа чиний мөн чанар чиний тэр зан чанар ч нь илүү байгаа юм аа гэж хэлж байгаа. Тэгээд энэ ч бас нэг сүнсээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс дээрээ гэж хэлж байгаа. Тэгвэл хотыг эзлэн гэдэг бол маш хэцүү ажил.
Дайнд тулаанаар зүрлж байгаа тий
дайнд тулаанаар ч юм тий. Тэгэхээр одоо хин нэг баатар магадгүй хин нэг жанжин очоод эсрэг талынхаа хотыг эзэлж авсан гэдэг бол тэр бол маш том гайгүй байгуулсан. Тэр бол зүгээр нэг өдөрдөгчтэй биш бүр нийт ард түмэн одоо хүүхдээс хөгшин хүртэл буурал хүртэл бүх хүмүүс тэр хүний тухай яарж сайрхаж ингэж байд. Тэгэхээр энэ хүнээс ч илүүгээр үн цэнтэй байх тэр хүн бол өөрийгөө захирдаг хүн ээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө захирнаа гэдэг маань маш чухал гэж бурхан хэлж байгаа.
Бас их хэцүү юм шүү. Ер нь.
Тий, ер нь тэгээд өөрийгөө захирна гэдэг чинь угаасаа
тийм аа бол их хэцүү шүү дээ мэдээж.
Тий.
Магадгүй зориг гаргана, ямны эсрэг зориг гаргана гэвэл хэцүү. Гэтэл чи би өөрийнхөө уурлах гээд байгаа өөрийн эсрэг зориг гаргана гэдэг бол нэлээд хэцүү зүйл.
Тий, яг л тэгэл хүн мэдээж хүн уурлана гэдэг чинь надад таалагдахгүй нэ гэсэн үг шүү дээ. Би уурлана гэдэг чинь надад таалагдахгүй байна. Надад таалагдахгүй учраас би тэгээд одоо уур хилэнгээрээ надад намайг гомдоож байгаа учраас магадгүй миний дургуу хөргөж байгаа учраас би ямар нэг хариулт иймэр шүү дээ. Тэгээд энэ бурхны үг болохоор энийгэ дараг ажиллаж байгаа. Энийгэ битгий цааш үргэлжлүүлээ. Харин төвчээр гарах гэж байна. Харин бид нэр ихвчтэн ямар бодолтой байдг хэрэгээр энэ намайг ингэж ахтай явах юм. Би одоо ийм байдалд орох хэвээр юм уу? Намайг одоо юу гэж хатаад байгаа юм? Би өөрөө хин гээд цаашлахаараа бид нар боротчих. Гэтэ ерөнхийдөө бид энийг байхад маш хэцүү.
Тийм байх шүү.
Одоо тэгээд би ч одоо их нэртэй хоёр охинтой мэдээж одоо хүн болгол мэдчихэ гэрэлсэн хасууд бол дандаа л хоёр бүлэг хараагаа хараад инээ гэл дандаа гараас хөтөлцөл ингээ сайхан яваад гэвэл тэр л үлгэр.
Тийм
ба. Энэ бол кинонд л гардаг тий. Ингээс амар сайхандаа жаргажээ гээд доостой тэрнээс цаашаа ингээ совлон байхгүй юм шиг маргаан байхгүй юм шиг тий. Гэтэл бодит амьдрал бол хэзээ ч тийм байдаггүй. Тэгэхээр би одоо их нэртэйгээ муудалцж маргалцах бай мэдээж байлгүй яхав. Гэхдээ энэ тохиолдолд эзний үг надад сануулдаг зүйл нь уурлахтаа удаан хүн ерөөлтэй юм ажилч. Тэгээ энэ ч бас хэлж чинь тийм өөрийгөө захирддаг хүн өөрөө уурлахтаа удаан хүн бол хил маш их зоригтой хүн юм ажилч. Тийм учраас би их нэртэйгээ маргалдах үедээ ч юм уу ихэвчлэн надад их муу бодод орж ирдэг. Чи одоо гэдэл хэлж мэртэй юу гэл ингээл ярчмаа цаашаа явчмаар. Гэхдээ ихэвчлэн бурхны үг өөрөө ариун сүнс бурхны ариун сүнс надад яг энийг үгсэн олж. Уурлахтаа удаан байх нь илүү зоригтой шүү. Яг энийг би бодох үедээ санах үедээ ихэвчлэн би хэлээ хацдаг. Хацхай хичээдэг. Бас дандаа юу л атлах л да. Гэтэ ихэвчлэн би хэлээ хазаж аль болох чимээг өнгөр гэж. За ер нь тэгээд эхнэр гэлтгүү найз нөхдийн хүрээлэл ажил дээр тийм ээ нийгэм дээр машин барь явж явах үед одоо тэгээд бид нар мчиж одоочтны цан дээр тийм ээ би юунийг хараад өрөөх тохиолдол маш их гардаг. Тэгэхээр энэ тохиолдол ч гэсэн ер нь гэдэг аль болох хараагаад өрөөхөөсөө илүүгээ хараад маргаасаа илүүгээр хилээ хазах үнэхээр дургуур өрөх юм бол хилээ хазаад буруутаа бол уушлаараа гэдэг өнгөрөх тохиолдолтай л байх хичээдэг штэ.
Тэгэхээр одоо жишээлбэл төрөний өмнөх ишлэл чи одоо өөрийгөө захирддаг хүн одоо хэрэмгүй хот гэж хэлсэн гээд. Жишээл тэрнтэй адилхан юм бол жишээлбэл би зүгээр машин аваар явж яхад би хэрэмгүй хот явж ялаа гэж хажуунд ямар ч санахгүй нэг хүн те миний зүрх сэтгэлийг бүр уурлуулаа цөөрүүлчээд явах боломжтой болчиход байгаа юм байна
тийм. Юу нь бол энэ аяга тохиол манай Монгол руу нийтлэг тохиол шүү дээ шүү дээ. Гэрэл гэрээсээ өглөө нэг сайхан инээж гараад аюугаа явж ятал тэгээд л нэг хажуугаар нэг уншихаж орж ирэл нэг муухан хараад муухан гэх хэл бидний сэтгэл тагуутай л тэгээд тэр энергиэл юм цааш ячиж байгаа шүү дээ. Тэр оюун бодлороо
сайхан нэг хэрэг. Но манай их нэр нэг тос ингэж юу байгаад хоол ижсэн тосыг ингэж аюух тостой байсан ялгаж яваад гал руугаа ингэж намайг зүрхийн хоромтлох юм байх хийцэн. Тэгээд тэр чи улаан цог байсан юм чи дээр нь тос асгахаар бүр аимшигтэй юм болоод. Тэгээд би гайхаад хөвчиж яаж яана гэсэн чи юу яана би хараа юу ч бодохгүйгээр хийчлээ гэдэг нэг. Тэгээд яг тэр үед би нөө монголчуудын бас нэг үг байгаа шүү дээ. Дарин дээр давс нэмэх, гал дээр тос нэмэх гэдэг. Тэр үед би энэ гал дээр тос нэмэх гэдэг чи ямар аамир юм бэ бүр. Гэрээр нэр юм болсах. Тэгээд тэр чи яг хүн өөрийгөө барих тий уурлах үед хүн өөрийгөө барих нь яг скол уур бухимдлаа барихгүй байх нь улам илүү аюул дэврэж байгааг бас хэлж байгаа юм болоо гэж би бас тэр хүнд энэ бас бодсон. Ерөнхийдөө энэ библийн ишлэлүүд ерөнхийдөө бас нэг иймэрхүү утга санаа явж ийн гэж ойлгож байна.
Тийм. Ерөнхийн бодлого хинас урчсан юм бол ер нь маш их төлөвшсөн хүний шинж гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр одоо бодлого хийж чаддаг учраас хүмүүс маргалдаж, хэрэлдэж, тийм ээ тэгээд тэр нь цаашлаад бүр маш хүнд шийдвэр гаргахад хүргэж байгаа. Тэгэл олон залуу хасад одоо ингээл гэрэлтээсээ салжаад тохиол иргэн төрөн зөндөөлөн чи. Тэг энэ бол бизнес нэг ингээ хараад хонгоод бодож байхад ер нь л өөрийгөө захирч чадахгүй тал болох байт.
Тийм шүү. Санал нэг. Жишээ одоо жишээлбэл магадгүй гэрлэл яг түрүүний хэлдгээр нэг халуун хайрн баг зэрэг багсаал яг уу. Би ч тэгж хэлэхгүй л гэхдээ ер нь мэдрэмжүүд жоохон сулардаг байх гэж миний боддتي. Яг тэр үед яг хүний хүн өөрийгөө яг сайн захирддаг уу, зөв хүн үү, хэр төлөвшөлттэй вэ гэдэг нь л амьдрал дээр яг магадгүй 2-3 дахь жилээсээ харагдаад байна. Хэрвээ хүн өөрийгөө
магадгүй нөхөр нь эхнэр нь нэг жоохон гомдох үед барьж чадахгүй бол буур илүү хэцүү болох байх гэж би бол
хэвээр.
За. Тэгэхээр өөр өөрийгөө захирах талаар Библийн ишлэл хэр байдаг вэ? Энэ ер нь Бурхны хувьд ч юм уу эсвэл Библийн хувьд хэр чухал ойлголт вэ?
Өөрийгөө захирах гэдэг нь бол маш чухал юм л да. Тэгээд өөр ишлэл их юм бол 2 дугаар Тимот номын 1-р талаар энэ ч Бурхан хэлэхдээ учир нь Бурхан бидэнд айцсан бус харин хүч, хайр, бие захирах сүнсийг өгсөн гэж хэлж байна. За энэ ч юу ярьж байна вэ гэхээр Бурхан биднэрт энэ амьдралыг туулан гарч ингэж өвж явах үед маань хүчийг өгдөг тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хүчийг Бурхан өгөхдөө биднэрт бол айцыг өгөөгүй. Биднийг айлгах, дарамтлах тийм одоо үг Бурханаас л биднэрт ирдэггүй. Харин Бурханаас биднэрт юу ирж байгаа гэхээр хайр ирж байна, хүч ирж байна, тэгээ бие захирах чадвар ирж байгаа Бурханаас.
Одоо юу гэсэв үү? Хэрвээ өөрийгөө барь захирахгүй бол би чамайг шийтгэн ч гэдэг юм уу гэх тийм ойлголт биш гэсэн үг үү?
Үгүй. Библиэл өөр нь тийм ойлголт гэхээсээ илүүгээр би одоо ингүүл ингэн тэгүүл ингэн гэж ярихаас илүүгээр Бурхан би чамд хайртай учраас би чамайг ерөөмөр байгаа учраас чи намайг дагаа гэж хэлж байгаа. Тэгээд Бурханыг дагадаг хүнд Бурхан биеэ захирах чадрыг өгнө гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо маш олон жишээнүүд байдаг л да. Одоо хар тамхинд орцсон. Хар тамхич одоо Монгол сүлийн үед маш их сонсогддог болж урд нь бол бид нар өөрсдөө мэддэг байсан. Тэгээ яг надад бол хар тамхи татчаад одоо татдаг юм тиймэрхүү тохиол хүмүүстэй уулзчаагүй л да. Гэтэ яг олон гэрчлүүдийг сонсож байхад хар тамхинд ингээ орцсон, амьдрал нь сүрцэн, хар тамхинаас татгалзах чадхаа болцсон. Яг л хар тамхич өөрөө багшил төрүүлж байдаг тийм хүнийг татчих байдаг. Яг нэг архтай адилхан. Тийм маш архнаас илүү хорт тийм бодистой гэж байна. Тэгэхээр энэ амьдралаас салсан хүмүүсийг би бол мэддэг. Ганц нэг хүмүүсийн гэрчлүүдийг сонсч байсан. Тэгэхээр тэд нэр өөрсдөө ярихдаа би бол ерөөсөө ингээл хар амьдрал живээд хөл рүүгээ явчихсан. Харин би Есүс Христтэй уулзах үед, Есүс Христийн сайн мэдлийг сонсох үед Бурхан миний амьдралд гэрлийг тусгаж өгсөн. Миний амьдрал шинжлэгдсэн. Би хар тамхинаас талцж чадсан. Би хорт муу сорчлоотой хаяад би Бурхны сайн руу тэмүүлж чаддаг болсон. Энэ юу гэж хэлэх өөрийгөө захирч сурсан гэдэг тухай ярьж байгаа.
Өөрийгөө захирах гэдэг нь ерөнхийдөө муугаас өөрийгөө татаад сайн зүйл рүү амьдралаа яг зоригтойгоор хяналтаа алдахгүйгээр чиглүүлэх.
Яг тэгэхээр өгөөсө Бурхан хэлж тээ айцыг өгөхгүй. Харин хүч хайрыг өгнө. Тэгээд би захирч чадрыг өгнө гэж хэлж. Тэгээд бас Библи дээр 1-р Коринт номон дээр ингэжсэн юм л да. Тэмцээнд өрсөлдөгч хүн бүр бүх талаар биеэ захирах чадварт өөрийгөө тасгалжуулдаг гэж хэлсэн.
Библи дээр үү?
Библи дээр ингэжсэн.
Тухайд одоо спортын талаар бас бис наач бол яг спортын онл биш
үү? Тийм, спортын онлхгүй юм өөрөө.
Библи дээр яг юм уу?
Тийм, Библийн ишлэл нь
хэдийн хэдийг нэ за маань сонсогч нар бас Библийг л уншиж үзээрэй.
За 1-р Коринт номын 9:25 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлж байгаа. Тэмцээнд өрсөлдөгч бүр бүх талаар биеэ захирах чадварт өөрийгөө тасгалжуулдаг гэжээ. Тэд муудах титэм хүртэхийн төлөө бол харин бид үл муудах титмийн төлөө ямаа ажилласан баг.
Стасан хэнтэй.
Тэгээ н тэмцээнд одоо өрсөлдөж байгаа хүмүүс биеэ захирах чадварт өөрийгөө тасгалжуулдаг гэдэг. Энэ бол ерөөсөө нийтлэг ойлголт шүү дээ. Одоо ялангуяа сүүлийн үед манай монголчууд бүхээр бол шүү дээ. Өөрсдөө үнэн харуулж шүү дээ. Сая л ихэд чинь тэр түркэд болсон бүхин тэр маш том тэмцээнээс манай нэг хэн гэдэг юм ихтэй байлаа. Зөв би нэрийг марчлаа. Монгол 5 алт авах ба тэр юм ихтэй 3-ыг авч байгаа хэрэг. Гэх мэтчлэн тэгэл ер нь монголчууд бол бүхээр бол ялангуяа жодогийн төрлөөр бол толгой цогч байна гэж дэлхийд дээр ярьж шүү дээ. Тэр юм ихтэйг тэнцээ байсан олон улсын шүүгч нар яхтаа бол төмөр юм ихтэй гэж нэрлсэн байгаа хэрэг. Монголын төмөр юм ихтэй энийг бол дийлх хамт хүн алгаа. Тэгээ тэр хүн эм нөгөө юмхтай маань дөрөвт алтан медалийн хатлоо барилдаж байгаа Туркийн нөгөө үндэсний бүхтэй таарад тэгээ ерөнхийдөө бол асалжуулагчийн хорын одоо тэгээ буруу шүүлтээс олж ялагдлал үлээг мөнгөн медал авч байгаа хгүй сайхан тийм байдал болж байгаа. Тэгэхээр хэрэв дөрөвт медал авцсан бол тэр дээр корт олчих болох юм байсан байна л да. Тийм учраас бид нэр одоо их нотогтой байгаа өөрсдийнхөө тамирчинд буруу гаргаж чамаагүй алтан медал зөөлгөж юм л да. Тэгээд тэрийг нөгөө олон улсын ажилчид нар харахтаа ер нь бол энэ нэмэгтэй баг хамтаа алгаа гэж хэлж байгаа хгүй. Тэгээс нэг төвшин буюу аврагыг манас бид нар мэдэн тийм ээ. Нөгөө бэртэлтэй үедээ мөнгөн медаль зүсэн штэ.
Гайхалтай тийм.
Тэгэхээр тэмцээ бол нөгөө цэсэр хатуужлын тухай яриад байгаа штэ.
Хичнээн
болмоор байсан, хичнээн шантармаар байсан гэсэн өөргөө тасгалж болж тэр зорилгын төлөө маш их шүд зовж, маш их тэмцсэний үрдүнд үрдүнд хүрч байгаа. Тэ шагналд хүрч байгаа. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан ер нь бол өөргөө захирах байдлыг авч үзэж байгаа. Өөрийгөө захирч сурнаа гэдэг нь яг тэр хэмжээний хөлсөвчийг бид шаарднаа л гэсэн үг.
Би яагаад сонирм над санагдж байгаа гэхээр жишээлбэл рингэн дээр хүн гарахаас өмнө тэр хүн рингэн дээр нөө эсрэг тамирчнаа ялхаас өмнө тасгалын талбай дээр өөрийгөө ялах хэрэгтэй. Өөрийнхөө рекордыг өөрийгөө бусдаас илүү сайн байлгах гэсэн тэр тэмцэлтэд өөрийгөө ялах хэрэгтэй. Өөрийнхөө рекордыг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр магадгүй талбай дээр гараад өрсөлдөгчтэйгээ өрсөлдөж байгаа юм шиг боловч яг үнэндээ миний бэлтгэлийн үр шим тэнд гарч байгаа учраас тийм. Би өөрийгөө талбайд дэрхээсээ л өрсөлдөгчтэйгээ нийлж яг тулалж явах та биш бэлтжих явах та би байх тийм ээ тэрийг ялцсан байдаг. Тэгэхээр яг библийн шүлэл хэрнээ сонинд тийм спорт юм асан юм онлын юм байж идэг.
Тэгээд надад нэг юм түүх байна л та. Баярандах Баярхөөр гэдэг нэр өгсөн маань дөхөлт. Тэгээд 1984 онд Лос Анжелест цоны олимпиад болж исэн юм байна. За нэгэн хэдэн жилийн өмнө 20-од бараг л 30-ахын жилийн өмнө. Тэгээд тэнцээ марафон гүйлтийн тэмцээн болж исэн байна. Тэгээд энэ түүхэн дээр болохоор одоо төрүүлж медаль авсан хүний тухай биш харин хамгийн сүүлд ирсэн тэр хүний тухай нэгэн хүн түүх хийсэн байна. Болсон үйл явдлын юу болсон гэхээр Швейцарын нэгэн бүсгүй Гаврело Андерсон гэдэг эмэгтэй гарнаас гараад одлгүй хөлөө гэмтээсэн гэж. Марафон гүйлтэнд дөнгөж гарнаас гараад удаагүй ч хөлөө гэмтээгээд харин тэр гэмтсэн гэсэн тэмцээний орхилгүй өршөөлөн гүйсээр л байсан. Тэгээд түүний хажуунаас эмч нар, тасгалжуулагчт нь, ахан дүүсэн, гэр бүлийнхэн, гээд маш олон хүмүүс түүнийг гүүхэ болоо чи одоо энэ чамд маш муу тэг чи бор хөлгүй болж олно гэх юм янз бүрийн байдлаар одоо болохыг шаардсан хүссэн. Харин өнөөх эмэгтэй маань барай хүртэл төвчээр тэгэр гүйсээр л байсан. Тэр хүмүүс гिचнэ гэж хэлсэн ч гэсэн. Тэгэд түүнийг яг тэр мөчөд нэг тэр бум гар хүмүүс телевизээр сэтгэл тогтлон харж үзчихсэн гэж. Тэгэд нөгөө эмэгтэй маань сая хүмүүсийн алгадчлалтанд бар тэг хүмүүс бүр ойрлолдож хоолоогоо зангируулан хашгирах тэр чимээгээр барайнд орж ирсэн баг. Тэгээд тэр эмэгтэйг барайнд орж исэн хүмүүс баяр хүргээ тэр олимпийн хамгийн алдартай тамирчин бол тэр эмэгтэй болж ирсэн баг. Тэр энэ ч төсөр ачаатал гадарч харагдчих. Хичнээн туулахд хэцүү байсан ч гэсэн хичнээн шантармаар байсан ч гэсэн өөрийгөө тасгаж авсан. Яагаад гэвэл тэр тэмцээний нэтлээ тэмцээ атсан. Тэр л барайнд орохын төлөө өөрийгөө бэлтгэсэн олон сар жил өнгөрч. Тэгээд тэр зорилгоосоо хураг өөрийгөө тасгалж болж тийм ээ. Хичнээн болмоор байсан ч гэсэн өөрийгөө ялж байна. Тэгэхээр энэ чэнс бид нараас харж болж байгаа зүйл нь шантрах үедээ бид нэр унах үедээ зүгээр л бүхнийг орхиол зүгээр ингээл хайчмаар санагдах үедээ бид нар тэгж болохгүй гэдэг нь санах хэрэгтэй. Бид нар зорилгоо мартаж болохгүй, хичнээн хүнд хүчнээн бэрхвээсэн гэсэн маргааш нар мандана гэдэг л бид нар санаж ах хэрэгтэй. Тийм ээ.
Тэгэхээр яагаад хүн өөрийгөө ингэж юутайгаар зориулттайгаар гэх юм да тийм бүр ингэж хичээж тэмцэж өөрийгөө захирахгүй бол хүн муу болд юм болоо гэж. Энэ их санаа ойлголт тийм. Яг л би сайн руу л тэмцэхгүй юм бол би яга муу болд юм бол. Эсвэл би өөрийгөө тийм ингэж захирахгүй л би яга муу руу явд юм бол. Магадгүй эсвэл одоо энэ библийн дагуу энд иймэрхүү зүйл тариулт байна уу юм.
Ер нь бол байгаа. За энэ ч юу гэхээр одоо гурав татлагын тухай ярьж байгаа библи өөрөө. Тэгэхээр муу ерийн сүнс сатан бол хүмүүсийг сордог. Одоо унахын тулд. Харин бурхны үг биднийг тэр сорилтоос хамгаалдаг гэж. Тэгэхээр ингэж хэлсэн юм аа. Бид нар шувууг толгоон дэгүүрээ нисхийг болиулж чадахгүй. Гэхдээ талхан дээр маань үүр барьхлыг бол бид нар боловч чадна, хоригч чадна. Шав бол нисэж байна. Бидний дээр нисхийг бид нар бол одоо хийж чадахгүй. Гэхдээ бидний талхад ор суугаад үүр барьхыг бол бид нар барьлахгүй байх боломж бидэнд байгаа гэж. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар одоо биднэрт энэ нийгэмээс сошиал мэдээллээр тийм ээ янз бүрийн мэдээллээс бид нар буруу ойлголтоо, буруу хандлагуудыг бид нар хүлээж авч байгаа даа. За маш тод жишээ ярих юм бол одоо хар багаса хүүхдүүд завхаарлын тэр гаж буруу сексийн ийм уруу татлагуудыг бол одоо интернет, телевиз үүд тийм бүх өнцгөөс ингэж хар багнаснаас ингээд авч байгаа. Дэмнээсээ болоод буруу өдөөлттэй, буруу хүсэлтэйгээр ингэж өсөж явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг цэвэр уруу татлага баг. Хүнийг мууруу татчихна. Яг үүнтэй холбоотойгоор нөгөө захаарл зохисгүй билгийн арилцаа мөнөч бас байдал. Энэ бүхэн маш их холбоотой байна. Тэгэхээр энэ бүгдээс бид нар өөрсдийгөө хамгаална гэдэг нь юу гэрээд байгаа вэ гэхээр өөрийгөө захирнаа гэж юу гэрж байгаа вэ гэхээр сайн мууг ялгах тухай ярьж байгаа. Муу хэрвээ муу хүсэл, муу бодол бидэнд ирж байгаа бол бид нар тэрийг цавчих хэрэгтэй. Бид нар тэнийг хаах хэрэгтэй. Өөртөө бид нар тэрийг наалдаж болохгүй. Харин хэрвээ сайн зүйл байгаа бол бид нар тэрийг бодож өөрсдөө хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
Зориулт гаргаж байна шүү
дээ. Зориулт гаргаж байна.
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Яг одоо энэ цаг мөчөд баримтат яриа нэвтрүүлэх таны санарт хүрч байгаа билээ. Тэгээд нэвтрүүлгээрээ бид нэр Христ сэтгэлийн талаар, Библийн талаар бас сургаалуудыг тайлбартайгаар танд хүргэдэг. Тэг өнөөдөр бид хамтдаа зочинтойгоо өөрийгөө захирах нь гэсэн сэдвээр ярилцаж байна. Тэгээд 2018 онд та өөрөөсөө илүү тий үр дүн гаргасан, өөрийгөө зөв зөвлөл рүү одоо чиглүүлсэн тийм амжилттай жил байгаасаа гэж бас хүсэн өрөөмөр байна. Тэгээд өнөөдрийн зочин Базаргүр пастор бас ярилцлага хийж байна.
За өөрийгөө захирах. За бид нар юу юунаас юу юм ямар ямар тохиолдолд өөрийгөө захирах вэ гэж магадгүй хүмүүс бодож байгаа тийм ээ. За тэгээд зарим нэгээс нь дурддах юм бол сэтгэл хөдлөлөө бид нар хянах хэрэгтэй. Мэдрэмжээ. Тэгэхээр хүн сэтгэл хөдлөсөн ба үеийг болгондоо шууд шийдвэр гаргаад шууд үйлдэл хийгээд байвал энэ маань өөрөө маш их риск тагуулна. Ягаад гэвэл хүн уурлсан үедээ бол ер нь хизээч зөв шийдвэр гаргаад байгаа гэж. Охомдож уурлсан үедээ бол зүгээр л муухаар тийм ээ маш тийм буруу шийдвэр гаргадаг гэж. Тийм учраас одоо уурлсан үедээ, бухимдсан үедээ магадгүй маш их гомдсон үедээ шийдвэр гаргах юм бол хүн дараа нь харамсах шийдвэр гаргадаг гэж. За ялангуяа тэгээд энэ мэдрэмж гэдэг зүйл маань өөрөө бас янз бүр үүдэг дандаа зүв байдггүй, дандаа үнэн байдггүй. Заримдаа маш гоё санагдана. Тэгээд гоё санагдаад дагаа яваад хүний найманд өртсөн олон тохиолдлыг сонсож байгаа. Дагаа явахаар нь гоё болох гэж юм шиг. Тэр мэдрэмж нь өөрөө тухай гоё юусан дараа нь маш хэцүү үр дүн төрүүлж байгаа. За яг энгийн амьдрал дээр ярих юм бол магадгүй өсөр насны хүмүүс надад тэгээ санагдчих. Гэтэл аав гэж намайг ойлгохгүй гэж хэлдэг. Гэтэл хүмүүс бид нар үстэй ярьдаг шүү дээ. Ахмадын үгийг сонсоо. Чамаас хэдэн өмс илүү хилээсэн юм шүү дээ. Гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө магадгүй бидний хүүхдүүдийн одоо мэдэрч байгаа мэдрэмж тэрнээс олбаалж байгаа үйлдэл маань эцэгт маань таалагдахгүй бол бид нар энийг эргэж харах ёстой л гэсэн үг. Яг л эцэг их тэрийг тоолоод гарцсан учраас энэ мэдрэмж энэ юунд хүрэх вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас ер нь бол тэр зүйлийг хөнддөг. За нэг мэдрэмжтэй холбоотой бол мэдээж ах өөр олон юм ярьж болох бах. За цаашлаа
хүн мэдрэмжээ захирах хэрэгтэй.
Ер нь захирах хэрэгтэй. Тий.
Яаж захирах вэ?
Мэдэрсэн болгоноор үлдээт байх юм бол тэр мань өөрө буруу үр дүнд хүрэх юм. Тийм болохоор одоо за нэг гой сэтгэл нь хөдлөл нэг гой гадагшаа гараал найзтайгаа дөргмөр санагд. Үр дүнгийн бодод үзье цаадах энэний та юу болж болох вэ гэдгийг жоохон бодоод үзэх юм бол энэ бол нэг хуцаа орохгүй зөвөр жоохон тайван бодоол за миний хийх гэж байгаа зөв үү би энэ хийснээр ашиг нь юу вэ муу тал нь юу вэ сайн тал нь сул тал нь юу вэ тэгээ энэ хийснээр за магадгүй хүүхдтэй нь тул ирж бол аав ээж маань энийг харахтаа баярлах уу эсвэл энэ маань аав ээж маань дургуй хүрэх үү гэх мэтлэнээр бид нэр үр дүн тооцох хэрэгтэй л дээ Тэгээд мэдсээр буруу зам руу явах юм бол тэгээд тэрийг бол мунх уу гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэртээ тэргүй тодорхой байхад харанхуу руу нөхрөө яваад байгаа бол одоо тэр өөрийгөө нөгөө захирч чадахгүй юм руу явж байгаа мэдсээр гэн яваад байгаа бол тэр одоо мунх уу хүнтэй л адилхан болж байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо бодол гэдэг зүйл маш их чухал бидний хувьд. Бодлоо захирах. Яг л хүний бодол гэдэг нь өөрөө Библийн гэж бид та нар боддог, хүсдэг, тэр нь яваад мөглийг үлддэг гэж хэлж байна. Тэгээд энэ юу гэж байгаа вэ гэхээр хүн өөрөө бодлоо хянахгүй бол хүний бодол өөрөө муу зүйлийг хүсч яадаг тухай ярьж байгаа.
Муу зүйлийг бодож
тэгээд
бодох боломжтой.
Тий. За тэгээд хүн зүгээр ажиллах нэр хоорой гэж хэлж бодохгүй шүү дээ. Харин муу бодол орж ирсэн тэрийг хөгжүүлсэн учраас тэрэн хүсэл төрөө цааш явж
байгаа. Тэрэнгүйрээ өдрүүлээд одоо явчих үед яа.
Хизээч анх одоо эхнэртэйгээ хормын ээж ахтай гэрэлж явах үед за би нэг хэдэн жилийн дараа би нэг ноц амрахтай олон тоо гэж боддог хүн юм байхгүй хаа та миний бодлоор
мэдээж байхгүй.
Тий. Тэгэхээр итэл өнөөдөр манай Монголын нэг өндөр ноц амрагийн асуудал маш өндөр байх таах. Тэгэхээр энэ юунаас болоод байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ бодлоо хянахгүй байна. Хүслийг хүсэл шунлаа хянахгүй байна. Захирахгүй байна л гэсэн. Одоо өнөөдөр маш олон хүмүүс би архичин биш гэж хэлээд харин ерөн тойрны хүмүүс нь чи арх бод гэж хэлээд байдаг. Тэгээд отхон хүмүүс өөрө болохоор би бол яг зүгээр л хэрэгэлдэг. Тэгээд би бол архичин биш гэж яриад байдаг. А эхнэр нь ч юм уу ойрдны хүмүүс нь энэ хүн яаж архинаас гаргах вэ гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр хоёр өөр тойрол өөр бодлоод явж байгаа. Гэтэл тухайн одоо би арх зүгээр л хэрэгэлдэг болж би архичин биш гэж ярьж байгаа хүмүүс маань өөрөө бодлыг өөгшүүлж байгаа гэсэн. Харин хуухан зүгээр гэж бодож байна гэсэн үг. Харин яг эсрэг талд нь хайртай хүн нь дотны хүмүүс нь юу ярьж байна гэхээр чинь архиа болоод байгаа ч наа чинь бидний сүрүүлж байгаа яриад байгаа
шүү.
Амьдрал сүрж байна. Тэ?
Миний архинаас болж амьдрал сүрж байна гэж бараг бодохыг хүсэхгүй байх
тийм
байх шүү.
Тэ? Харин ч бараг ингэ байж байгаа юм гэж яахдаг болж байна хүмүүс. Тэгэхээр ерөнхийдөө буруу бодлыг бид нар хөгжүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Буруу бодлыг бид нар тээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд сэтгэл санаа. Бас сэтгэл санаа хямрах, унах энэ үед бидний сэтгэлээ захирч сурах хэрэгтэй. За энэ дээр жишээ нэг би нэг жишээ ярил л да. Хамгийн анх одоо гэрлийг бүтээсэн одоо тийм чийдэн бүтээсэн гэж. Одоо онцгой хүүхэд гэж дэлхийн төвөндөө алдчихсан. Тэгээд энэ хүн бол Томас Эдисон гэдэг хүн гэж. Эдисон баг сургууль сурч байхдаа багшаасаа нэгэн цахиг ээжтэй авчирсан байна л та. Тэгээж ээжээ таньд цахиг уншаараа багш танд өгөөж явуулсан юм аа гэж хэлж. Тэгээж энэ цахиг уншаад уншиж эхлэмгцээ ойлсон гэж. Тэгээ Эдисон гайхаад юу ч энэ ээжээ гэж асуув. Ээж нь хоолоо сангируул нулимстайгаар таны хүү Эдисон 100 жил тохиолдох онцгой ухаалаг хүүхэд байна. Тийм учраас одоо сургуульд түн сураад ах юм алгаа. Та өөрийн хүүгээ өөрөө сургануу гэсэн байжээ. Ингээд Эдисоны ээж өдөр бүр хүүгийнхээ төлөө бурхнаас залбирanгуйж гэрийн нөхцөлд хүүдэд чадах чинээгээр боловсрол эзэмшүүлэхийг хичээсэн баг. Тэгэд тэрээр бие даан өсөн суралцаж ертөнцийн альваа мөн чанар бүхнийг сонирхон судталдаг нэгэн болсон баг. Тэгэд ээжийг нь асвахсны дараа худалгүй тэр агуу нээлтээ хийж алдаршсан баг. Гэрлийн чийдэн бүтээж. Тэгээ хожим нэгэн өдөр ээжийнхээ юмнуудыг цэгцлээд дажих үедээ тухайн нэг банк сургууль сурж явах үедээ ээжтэй авчирсан цахиагаа олсон баг. Тэгээд тэр цахиагаа дэлгээд уншсан чинь дотор нь юу ч үтсэн гэхээр таны хүү Эдисон оюун ухааны хомсдолтой хүүхэд юм байна. Багш нар болон сургуулийн захиргаа ингэж дүгнэлээ. Тиймээс бид хилэлцэж байгаад Эдисон сургууль цаашид суралцах шаардлагагүй юм байна гэж шийдвэрлэе гэсэн байж. Үүнийг уншсан Томас Эдисон үзэг аваад цаасны доохон талд нь Эди хүү оюун ухааны хомсдолтой байсан ч түүний ээжийн хайр халамж 100-ны онцгой хүүхэд болгон түүнийг өөрчилсөн юм а гэж бичсэн гэж. Энэ бол үнэхээр агуу тох.
Тийм шүү.
Тэгэхээр оюуны хомсдолтой суралцах чадваргүй гэж гологдсон хүүгээ эн мэдээг багшаас нь сонссон Эдисоны ээжд бол энэ бол маш хүн тоссон ба мэдээж. Тэгээд өөрийгөө барьж чадахтаа тэр ойлон тэг хүүтэй хэлсэн үг нь миний хүүг маш ухаантай гэж хэлсэн байна гэж хэлчихэ. Тэгэхээр энэ хүний хувьд сэтгэл санаагаа яаж хянсан бэ, зэхэрсэн бэ гэдгийг бидний төхөөс харж байгаа. Тэр сэтгэл санаагаа захирч чадсан, айцсан магадгүй те санаа зовн лөө. Яагаад гэвэл хүүхэд нь сургууль сурах хүүхэд чинь ирээдүйд харах уу гэсэн. Энэ бүхнийг захираад энэ бүхэнд автахгүйгээр тэр бодлоодыг тээхгүйгээр би хүүхдээ сургаж чадна, бурхан минь туслаач. Энэ хүүхдийг та эрүүл сарвал агуу нэгэн болгож өгөөч гэж бурханаас гуйжсэн. Тэгээд чадах бүх хүүхдээ сааж өгсөн. Харин энэ үр дүнд хүн энэ дэлхий дээр хамгийн анхны одоо бидний өдөртөм хэрэглэн хэрэгж байгаа гэрлийн чийдэн бүтээсэн. Агуу нэгэн нээлтийг хийсэн болсон. Тэр өөрийгөө захирнаа гэдэг нь ач тус нь ийм агуу ашигт хэвээр.
Одоо жишээлбэл хүмүүс одоо муу гэдгийг мэдсээр байж одоо мууг үйлдэл энийг хийхгүй дээс ер нь хийсээр л гэдэг. Магадгүй бид нэр бүгдээрээ л тэгдэг ерөнхийдөө. Тэгээд тэр хүсдэггүй боловч одоо юу хиймтэй хийхийг хүсдэггүй боловч хийгээд идэг зүйлсүүдийг одоо яаж бойлуулах вэ? Энд ер нь Библийн арга зам, Бурхны зөвлөсөн арга зам нь юу байна?
За тэгээд энэ талаар Библийг хэлэхдээ болохоор хүн өөрийгөө захирнаа гэдэг маань Бурхны үгийг дагнаа л гэсэн үг. Бурхны үгийг дагаж, Бурхны үгийг хэрэгжүүлснээр хүн маань өөрөө мэрэгэн тооцогдож байгаа. Тэгэл би бас түрүүнд өөр хэд хайлхтай хэлсэн тийм ээ. Бурхны үг надад санагддаг учраас би ер нь хүмүүстэй маргалдах тохиол гарахтай хэвчлэн хэлээ хацгаа хэлээд үздэгээ. Би тэрийг өөрөөсөө ол хийдэггүй. Надад Бурхны Библиэс уншсан үг байгаа учраас ер нь тэр үгийн тусламжтайгаар би өөрийн хянах бэлтэр суралцж байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө захирнаа гэдэг маань яг тодорхой төвшөнд хүмүүс бид нэр өөрсдийнхөө одоо мөн чанараар өөрсдийнхөө чадвараар бид нэр ингээд өөрийг хянаад явж чадах байх. Харин ийм онцгой очин Эдисоны тохиолдолд ийм хүн түнд ийм хэцүү тохиолдолд өөрийгөө захирнаа гэдэг бол хүнээс л гарахд хэцүүлт юу нэх байхгүй л дээ. Тэгэхээр энийг бол бурхан өгдөө гэж. Тэмч учраас нэг Тимот номын нэгэн талаар тийм ээ бурхан биеэс гарах чадварыг өгдөг юм аа гэж хэлж.
Одоо би одоо аав хүнийхээ жишээлбэл гэр бүлтэй дүрмтэй. Гаднаас гэр рүү уур бухимдал оруулахгүй. Ямар ба нэгэн магадгүй надад онцгой зүйл тохиолдсон байж болно. Тэгэхээр тэр уурыгаа би дагуулж авчираад гэртээ авчираад хүүхдүүдтэй автуулаад хинэртэй наагаад манай гэр бүл рүү одоо уур бухимдал орохыг би зөвшөөрдөггүй. Хэрвээ би ямарваа нэгэн одоо уур бухимдалсгүй сөрөг зүйл гэрт мэдрэгдэх юм бол бидний гэртээ байна. Ингээд сөрөг зүйлийг гэртээ байлгаад ямар юм нүгөө би. Манай хүүхд одоо нэг нь 12 таа, нэг нь одоо 5 таа, нэг нь одоо 2 таа. Тэгэхээр бид нэр ойлгож байгаа хэрэг. Тэгмээр юм уу? Үгүй гэж байгаа хэрэг. Тэгвэл одоо уурлахгүй бүгд нэг гой бай. Одоо энийг бүгд энгийн. Жоо хүүхд төртлөө ойлгоо. Тэгээ бид нэр гэр бүлдээ ерөөхдөө нэг тиймэрхүүгээр одоо яадаг. Яагаад би аав хүн шүү дээ. Тэр магадгүй одоо Монголын нийгэмд энэ утаа одоо тийм янз янзын амьдралын хэцүү зүйлс магадгүй амьдралын ороо босгоо ийм юмнаас болоод өхөмдөл зүйлсд өөрийнхөө амьдралыг өөрөө захирахгүй ийм зүйлсээр ингээ захируулад явж байгаа хүмүүс бас олон байгаа шүү дээ тий. Тэрнгээр гэр бүл нөлөөлцсөн нөгөө хаа хамаагүй өнөөс одоо магадгүй нэг таксиний жолоочоос уурлсан нэг уураа гэртээ аваад ороод ирсэн тий. Тэгээ бүх юм л утгагүй болгоод ингээл тэр их юм чинь ингээ зөрөгтэй тэрний эсрэг зогсаад үгүй те захирах хэвээр юм болов. Тэгэхээр та түрэн сайн хэллээ. Бурхан одоо жишээлбэл өөрийгөө захирах одоо мэдрэмжийг одоо хүч чадлыг одоо яаж өгд юм бэ?
Тэр Библи бурхан хэлэхдээ хэрвээ хэн нэгэн намайг аврагчаа болгон хүлээж авах юм бол би тэр хүүхд тэр хүний бурхны хүүхд болгоно гэж хэлсэн. Тэгээд тэр хүнд өөрийнхөө ариун сүнсийг өгнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр Бурхны ариун сүнс Христ гэдэг хүмүүст амт байдаг. Тэгэхээр тэр ариун сүнсний тусламж оролцоогоор дамжуулах хүмүүс Бурхны үгийг сандаг, Бурхны үгийг ойлгодог. Тэгээд Бурхны үгийн дагуу шийдвэр гаргахад бас хүчээ авч байгаа. Өөрөлдмөл ариун сүнсний ажиллаар ариун сүнсний оролцоогоор бид нар бие хиндэг гэсэн үг.
Энэ юу нэрн мэддэх үү одоо жишээлбэл яг би надад бурхан ариун сүсээрээ хүч өгж инда гэдэг нь магадгүй та өмнө нь Иесус итгэхээс өмнө ч юм уу эсвэл итгэснийхаа дараа одоо бид нар чинь бол отоогийн бид нар чинь одоо анханасаа христэгч биш те амьдралын хагасаас ичлсэн хүмүүс юм чинь итгээгүй байх үе мэднэ итгэх үе мэдэх учраас магадгүй миний бодлоор харж шилж болох юм болов уу гэж яг манай нэвтрүүлэг баримтат яриа нэвтрүүлэг тийм учраас хүмүүст эйгүй ойлгомжтой эсвэл яг мэдэрсэн яг амьдрал дээр явсан зүйлийг бас жоон сонсгомоор байдаг. Тэгэхээр тийм зүйл байвал та хаалцаж бас.
За би болохоор 10 жилийн 9 дэх ангид сурж явах үедээ би цуглаанаас ирж ирсэн. Тухайд хөөхтэйсэн. Тэгээд яг би өөрийнхөө амьдрал одоо занч нартай холбоотой нэг зүйлийг ярил л да. Тэгэхээр шинжлэх ухаанчлагдсан нэг зүйлээ. Би цуглаанд ирэхээс өмнө ер нь их өөрийгөө өмгөөлж хамгаалдаг. Ер нь өөртөө хэр наалднаа, ер нь наадаггүй. Буруу байсан ч миний буруу бишээ гарчдаг нэг тиймэрхүү санч нартай байсан. Тэр нь хүнээс үг сонсдоггүй. Маш их тийм хөвгтэйдэг байсан. Харин цуглаан ирснээр бурхны үгийг сонсоод ер нь хүмүүсийн бас байр байдлыг хараад санаа суралцах үедээ би буруу бол буруугаа хүлээгээд буруугаа бол буруу гэдгээ тайлбарлаад явах хэрэгтэй байна гэдгийг аягүй сонсорсон. Тийм учраас одоо өөрийгөө өмгүүлж хамгаалдаг те хэр наадгүй байдал маань юм засарж байгаа. Энэ засарсан. Тэгээ ер нь өөр гэх юм бол олон хүмүүс хэлдэг. Цуглаанд ирээд яагаад ч юм аюу гай амар тайван байна гэж. Энэ бол аян шинж. Бүр ингэж хэлж байгаа хгүй. Амар сэтгэлийн тийм ачаатай хүнд дарамттай. Сэтгэлний үүсэ 50 мус явж байгаа цуглаанд ороод ирээд цуглаанд дуусаад гараа яхаа тэр хүн шал өөр болгоно байдаг. Бүр айгүй гоё амар тайван юм дээр гардаг. Энэ бол тийм ээ. Зүгээр нэг хаанч байдаг юм биш аахгүй. Энэ бол цуглаанд л байдаг. Тэгэхээр тэр хүн цуглаанд орж ирсэн хойд бурхны үгийг сонсоод, бурхны магтанд болж байгаа магтаалын дууг сонсоод, тэгээ бурхны тайван сүнсний ажлыг мэдрэх үед амар тайван болж байгаа. Энэ бол айгүй бодтой.
Одоо өөрийгөө захирхаа болцсон. Амьдралынхаа жолог архинд юм уу? За эсвэл уур бүхэндэл. За эсвэл өөртөө шунал хүсэл одоо мөнгөний шунал хүсэл юу байд юм бага. Тэр буруу зүйлдээ одоо алдсан хүмүүс байж болно тий. Ерөөхдөө архинд ч юм уу
тий шүү дээ. Бага шүү дээ.
Уг нь бол амьдралаа өөрөө жолоодчмаар гэтэл яа харахгүй санхүү. Эсвэл шунал нь. Эсвэл архин мууруу зуршил нь буруу бодлоод нь гэж жолоодд байдаг. Одоо тийм хүмүүс одоо сүмд ирвэл тэтгэр хүмүүст тэр одоо жолоодуулаад байгаа зүйлсээс болоод өөрөө бүх амьдралын хяналтыг авах боломж байгаа юу? Ер нь чуулган дэр бол.
Бүрэн баг, 100% баг.
Яаж тэх вэ одоо?
Одоо ингээл одоо ийм тохиолдолтойгоор цуглаан дэрэд одоо амьдрал нь шинжлэгдсэн бол нэгээр таалагдахгүй хүмүүс одоо Монголын чуулган байна. Чуулганууд дөөрөн баг. Би тэднээс одоо дурдаа за тэр гээ ярьсан одоо ярих зөндөө хүмүүс аа.
Тэгтээ мэдээ.
Тэгэхээр
ихэмэр одоо тэр
нэг. Тийм. Тэгэхээр ерхийдээ бол энэгээр би юу болж байгааг ихлээр хүн тухайн хүмүүс маань чуулганд ирээд бурхны үгийг судлаад үз, хайгаад үз. Үнэхээр бурхны үг энэ талаар юу гэлтэй бурхан гэд яриад байгаа те библ гэж яриад байгаа. Тэн чинь яг энэ талаар юу ярьдгийг те хүний амьдралын тухай юу гэлтгийг юу нашигтай юм гэдгийг хайгаад үз, судлаад үз гэж хэлмээр хүмүүс. Тэгэхээр тэрийг хайгаад судлаад үзэх юм бол магадгүй хүмүүс тэндээс одоо тайллыг нь олох байхаа. Хариултыг нь. Ер нь бол чуулганд ирээд хүн бурхны үгийг сонсоод амьдрал нь шинжлэгдэж байгаа маш олон хүмүүсийн амьдрал байгаа. Тэгээ одоо тэр нөгөө мөнгөний араас явж байгаа буруу хүсэл шунал энэ бүх чинь өөрөө нүгэл гим нүглийн ойлголт. Тэгэхээр бурхан бид нарт хэлэхдээ та нар гим нүглийг үзэн яд гим нүглийг битгий хүсэмжил, битгий хайрл, битгий араас нь мөшөг. Харин тэрийг мартаад, хаяад, тастаад харин намайг таг гэж бурхан хэлж байна. Тэгээ бурханыг яагаад таг хэвчтэй вэ гэвэл бурхан өөрөө сайн биднийг аврахаар хүлээлгэсэн нь. Тийм учраас бурханыг дагаад алддаг хүн гэж байдаггүй. Харин бурханыг дагсан хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж, сайн тал руугаа өөрчлөгдөж, шинжлэгддэг баг. За тэгэл бурхан байхгүй бол тэгээд энэ дэлхийд ямар олон гэр бүлүүд, ямар олон үр хөвгүүд эцэгхгүй амьдрах осны бий бол таашгүй баг. Харин бурхны үг бурхан өөр хамт байдаг учраас олон хүмүүс тэр бурхны үгийн улмаас тэр урам зориг улмаас өнөөдөр маш сайхан амьдралаар амьдарч байгаа. Олон христитч хүмүүс.
Яг хоо итгэдэггүй хүмүүсийн дотор яг хоо тиймэрхүү ойлголтаас байдаг. Бурхан одоо бүх юмаа бурхнаар контролдуулаа л тий. Бурхан өөрөө чи амьдрахгүй нэг л бурхан контрол болсон гэж ярьж байгаа юм шиг. Өнөөдрийн би энэ ишлэл сандны сэдвээс ярьж байгаад бас бурхан тэр хүмүүсийг магадгүй өөригөө яг тий өөрийнхөө амьдралаараа бүрэн өөрийнхөө оюунхан өөрийнхөө ухамсараар одоо юу гэмдэ тэр эргчлөөг өгөх гэж байгаа болов гэж би бас ойлголоо л доо тий. Тэгсэн дээ өөрийгөө захирах гэдэг чи одоо надад захируулахээс илүүгээр өөрийгөө бас захирах тухай тий. Зөв задал руу дагуулах тухай. Гэхдээ мэдээж бурхны үг зөв сайхан руу бол тэмүүлэх л байх л та.
Тий, ер нь Библиэс бид нар хараад энэ шил утгагүй үг байна. Би энийг хийхгүй гэж хэлэхэр үг олддгүй л дээ миний хувьд. Тэгээд одоо магадгүй хүмүүс бодож за энэ бол угаасаа пастор болохоор ингэж ярьж байгаа юм аа гэтэл би Сүлэнд яваа дөнгөж явж байгаа үедээ ч гэсэн би ерхийдөө пастрыгаа цаашаа сургаалыг бодоод ингэ хааж гад муу за энэ бол арай хитрнэ гэж бодогдохоор юм аа санагддаг лээ. Тэгээд бурхан өөрөө ер нь сайн бурхан учраас царын ганц үнэн бурхан учраас биднийг бодлохоор юмгаар дагуулахгүй хамгийн сайн руу хамгийн зөв рүү л бид нарыг дагуулж байгаа.
Монгол хүмүүс бас бие захирад тий гэрээ гэл гэрээ захирад төрөө төхнөөсөх тухай ерхдээ ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бас их ортой. Би бас дээр нэг хүнтэй ярьж байхад бас пастор хүн эхлээд сүмийг хончлохоос өмнө эхлээд гэрээ хончлдог байх хэрэгтэй гэл тий. Тэгэхээр яг энэ дараалал бол яс нэг монголчууд бас мэдээд библийн нэг юутай зарчимтай их ойрхон байна. Өөрийгөө захирч чадахгүй гэж би өөрөө л яаж захирах юм бэ? Би өөрийгөө за магадгүй эхнэрээ эсвэл хүүхдүүдээ захирч чадахгүй гэж одоо яах юм бэ гэж. За баярлалаа. Энэ хүрээд ерөөхдөө маань нэвтрүүлгийн цаг өндөрлж байна. Тэгээд эсвэл хэдэн минут байна. Тэгээд энэ минутыг танд үлдээе та. Одоо сонсогч нартаа бас хэцээ үг шээ.
За нэвтрүүлгийн сүүлийн.
Сэ нэвтрүүлгийн сүүлийн үгээ хэлээр тий.
За тэгээд
нэвтрүүлгийн өндөрлөе тий.
За тэгээд ерөөхдөө сая манай хөтлөгчөөс ярьлаа тийм ээ. А монголчууд гэрээ засаа төрөөдсөн. Бие засаа гэрээ тэгэрээсээ төрөө. Энэ аталхаалх Библиэл дээр байгаа гэж. Тэгэхээр ер нь Монголын олон зүг рүү Библиэл дээр яг утгасанаа давтагдчих гарддаг. Тэгэхээр одоо тэрний нэг нь бол ам алдвал барьж болдгоо, акт алдвал барьж болдгоо гэдэг үг байдаг. Энэ маны үрж юм. Тэгэхээр бид нар үгээ хянах ёстой гэж хэлж байгаа шүү дээ. Библиэл дээр энэ талбаар амнаас ч ямар ч ялзарсан үг бүү гарга. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулах тустай үгийг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож бүх хүнд нэгүслийг өгнө гэж. За баярлаа. Тэгээд өнөөдөр бас энэ сайхан сэдвээр ярилцах боломж авах болсон даа. Маш баяртай байна. Тэгээд бас сонсож байгаа хүмүүстээ хамтдаа хүмүүстээ маш их баярлаа.
За баярлаа. Бас нэвтрүүлгийн урилгыг аваад бид нартай бас Библийн талаар хуваалцсанд бас баярлаа. Тэгээд сонсогч танд бидэнтэй хамт байсанд бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Тэгээд хэрвээ танд Есүс Христийн талаар асуулт байвал хэрвээ Христийн талаар хэрвээ та мэдхийг хүсвэл 8833 3911 дугаар руу та бас нэвтрүүлгийн дараа болон 7-ны дундуур бас залгаараа хэмээн таныг үрж байна. Тэгээд бас Итгэл радио циг.com цахим хуудасаар та зочилж бас Христийн нэвтрүүлгийн талаар яг энэ Христийн талаар бас яриаг те та бас татан татан хүлээж авах боломжтой гэдэг танд хэлмээр байна. Тэгээд эх 7 өнөخت те одоо 2 өдрийн дараа те одоо шинэ ман гарах гэж байна. Тэгээ 2018 онд илүү хэрч хүчтэйгээр өөрийгөө илүү зөв зүйл рүү захирсан, өөрийгөө өсгсөн, тамирчин шиг өөрийгөө тэ сойж, дасгалжуулж удирдсан. Жалогоо бити буруу бүхэн талдараа харин та өөрийгөө амьдралаа өөрөө захираарай. Тэгээ манай пастор Грегийн хэлсний дагуу бас өөрийгөө захирах хүч бол Бурханаас ирдэг гэж хэлсэн байна. Та Бурханы тухай битгий хүсэл бас холбогдорой хэмээн урьмаар байна. Тэгээ энэ үдэш бид нартай хамт байсанд баярлалаа. Бурхан таныг ивээх болтугай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ бас ангараг бүрийн үдэш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.